Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umur muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu konsekuensi dari syahadat ashhadu anna muhammadan rasulullah, saya bersaksi dengan sepenuh hati, dengan seluruh syarat dan konsekuensinya, bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan dari Allah azza wajalla. Salah satu konsekuensi dari kalimat syahadat ini adalah ta'zim sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Menghormati, memuliakan, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun yang beliau sampaikan terkait tentang berita yang terjadi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan maupun diutus sebagai seorang nabi dan rasul, kita benarkan. Demikian juga seluruh berita yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang setiap peristiwa dan segala hal yang akan terjadi sepeninggal Nabi Muhammad alaihi wasallam, itu pun harus kita benarkan. Apapun bentuk perintahnya kita amalkan, dan semua yang beliau larang kita tinggalkan. Ini konsekuensi dari syahadat ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ashhadu anna muhammadan rasulullah. Beliau adalah seorang hamba, sehingga tidak sepatutnya seorang muslim menyerahkan ibadah untuknya. Di waktu yang sama beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Allah, fala yu'sa, sehingga tidak boleh kita durhaka dan menentangnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka salah satu prinsip yang diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, oleh ulama kita, ulama ussalaf, adalah lebih mengedepankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan apapun. Ucapan siapapun yang bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ditolak, karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beliau ajarkan, yang beliau arahkan, lalu pada praktiknya bertentangan dengan perasaan kita, dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita, bertentangan dengan apapun, maka sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam harus tetap yang terdepan. Walaupun mungkin perhitungan kita sebagai manusia biasa, sangatlah berat dan sulit untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi buang jauh-jauh perasaan tersebut. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagaimanapun risiko dan apapun nanti hasilnya, tetap sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang didahulukan. Barangkali ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, beberapa sikap yang pernah diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk umat Islam, untuk kita, barangkali perlu untuk kita ulang kembali, dibaca, disimak dan didengarkan. Dengan tujuan menjelaskan dan menerangkan bahwa inilah sikap seorang muslim. Demikianlah seharusnya sikap seorang sunni salafi. Bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddamah, harus diletakkan pada urutan yang terdepan, harus nomor satu. Yang lain belakangan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diangkat sebagai seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sah dan resmi, dibaiat oleh sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang tidak bisa langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq, maka cukup perwakilan dari daerahnya. Beberapa orang yang memang telah ditunjuk, dipercaya untuk melaksanakan baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada hari-hari pertama Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai seorang khalifah, datanglah putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menemui Abu Bakar As-Siddiq. Wal hadith muttafaqun alaihi, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Fatimah sayyidatu nisa'i ahli al-jannah. Fatimah ini adalah pemimpin kaum wanita di dalam surga nantinya. Sebuah kedudukan yang tinggi dan istimewa di sisi Allah Azza wa Jal. Fatimah. Orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tutur bicaranya, dalam cara duduknya, ketika berjalan, semua-semua hampir mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fatimah datang menemui Abu Bakar As-Siddiq meminta jatah harta waris. Karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, di sana ada beberapa bentuk harta yang ditinggalkan oleh Nabi. Tanah, kebun, dan selainnya. Fatimah datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, meminta jatah waris harta yang ditinggalkan oleh ayahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menuntut. Akan tetapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ditolak permintaan tersebut. Ditolak. Meminta lagi, ditolak kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Penolakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah penolakan yang beralasan. Bukan sekedar penolakan, bukan, tetapi penolakan yang berdasarkan pada sebuah alasan syar'i, yaitu pesan dan wasiat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri. Beberapa saat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau berpesan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Nahnu ma'syaral anbiya la nuwarrith." Sebagian ulama membacanya la nuwarrath. "Ma tarakna shadaqah." Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kami para nabi dan para rasul tidak meninggalkan harta sebagai warisan untuk keluarganya. Semua harta yang kami tinggalkan adalah sedekah lillah wa fi sabilillah." Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua harta yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam bentuk kebun kurma, dalam bentuk tanah, hewan tunggangan dan sebagainya, oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dinyatakan sebagai barang sedekah, barang zakat, bukan harta waris. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fatimah meminta bagian hartanya. Di satu sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengingat kuat pesan dan wasiat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bukan harta waris yang kami tinggalkan, kata Nabi. Akan tetapi harta yang kami tinggalkan adalah sedekah dan harta zakat yang harus dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak. Nah. Coba kalau kita yang menjadi mengambil posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala di hadapan kita, Fatimah, putri tercinta, putri kandung dari Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam, meminta sesuatu yang menurut keumuman syariat adalah haknya. Di sisi yang lain, Abu Bakar As-Siddiq mengingat kuat pula wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang aku tinggalkan wahai Abu Bakar bukan untuk dibagi-bagikan sebagai harta waris, bukan. Masalah yang cukup pelik. Nah. Tetapi lihatlah bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam mengagungkan sunnah. Karena sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah semua yang ditinggalkan oleh beliau untuk kita dalam bentuk ucapan, perbuatan, keyakinan, takrir. Demikian juga sesuatu yang bersifat khuluqiyah maupun bersifat khalqiyah. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini sikap Abu Bakar Siddiq. Apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Kembali Abu Bakar Siddiq mengingatkan Fatimah dengan wasiat dari Nabi Muhammad alaihissalam. Ketika itu Abu Bakar menambahkan, wallahi laqarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilaha min qarabati. Ini pernyataan komitmen dari Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah aku lebih memilih untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan menyambung silaturahmi dengan kerabatku sendiri. Ini kan cinta. Cinta yang begitu tinggi, mendalam dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah tidak sebatas pada diri Rasulullah. Bahkan rasa cinta itu pun beliau tujukan untuk kerabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik aku menyambung kerabat dengan keluarga Nabi Muhammad daripada aku menyambung kerabat dengan kerabatku sendiri. Ini jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebuah pelajaran penting, ikhwati fillah barakallahu fikum, sebuah pelajaran penting untuk mengukur dan menakar rasa cinta kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai setinggi dan sebesar apakah cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, apakah sekedar pengakuan cinta? Apakah baru daftar-daftar saja? Baru mengenal-mengenal tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salam? Ataukah sampai pada tingkatan yang telah dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain? Nah, sebuah ujian memang. Sebuah ujian untuk mengukur, menakar, nah, berapa karatkah nilai cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana emas, ada ukuran karatnya, ada yang emas tua, emas muda. Seperti itu jugalah sikap cinta kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini baru sekedar contoh satu gambaran nyata dari pribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kembali kepada diri kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya seperti apa? Tatbiknya fi hayatina al-yawmiyah Seperti apakah kita mengaplikasikan cinta kepada sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari? Pada diri kita sendiri, di tengah-tengah keluarga kita, di antara masyarakat kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Sejauh mana kita meletakkan titik posisi ini untuk mengukur di manakah kita berpijak dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah tepatkah? Masih terlalu jauh? Ataukah sudah mulai mendekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Tetapi yang jelas, apapun alasannya, sunnah Nabi Muhammad SAW harus yang dikedepankan. Alasan-alasan yang lain, mohon maaf, dibuang jauh-jauh, ditutup, dikubur dan biarkan membeku. Habis. Ini sunnah Nabi SAW. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat dan sangat banyak sekali. Mulai contoh dari contoh-contoh yang kecil yang kita anggap ringan sampai hal-hal yang paling besar. Sampai hal-hal yang paling besar sekalipun, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yang dikedepankan, harus yang paling depan. Sallallahu alaihi wasallam. Misalkan contoh yang paling kecil, ya sekedar contoh saja sederhana. Khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah. Makan dan minum dengan tangan kanan misalkan. Kan begitu, makan dan minum dengan tangan kanan. Mungkin makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan bagi sebagian orang dinilai bukan sebagai salah satu prinsip hidup berprinsip secara Islam, mungkin. Karena pada kenyataannya, nas'alullah assalamatu wal afiyah, ini sebagai gambaran saja. Nah, gambaran saja, ketika mungkin ada sebagian di antara antum sudah pernah umrah, sudah pernah berhaji, mungkin. Nah, kita saksikan sebuah kenyataan yang pahit sekali. Kita melihat mereka yang sudah melaksanakan haji, melaksanakan umrah, rambutnya sudah digundul, dibotak, panggilan sudah Bapak Haji, Ibu Haji. Nah, ya dengan santainya di depan hotel, merokok, makan minum dengan menggunakan tangan kiri. Rokok itu sendiri jelas haram, tanpa ada keraguan sedikitpun. Tetapi yang kita bahas mungkin contoh tadi, makan minum dengan menggunakan tangan kiri. Subhanallah. Bapak Haji makan minum pakai tangan kiri. Saya dulu pernah melihat orang tua sudah haji, selesai manasik haji, makan apel tangan kiri. Kayaknya biasa. Kalau sebagian orang-orang harokah katakan ikhwan muslimin hizbut tahrir ala salafi yang kayak gitu kok dibahas. Kan gitu. Masalah-masalah furu' kok dibahas. Kan mereka bilang masalah seperti ini masalah furu'. Ada sesuatu yang lebih besar lagi, masalah khilafah. Ini harus dibahas. Jangan kayak gitu, masalah musbil, masalah cadar, jenggot, potong kuku, cabut bulu ketiak. Masa seperti itu dibahas? Ini urusan kecil, yang penting khilafah. Na'udzubillah. Kekhilafahan akan dibangun dan didirikan oleh orang-orang yang sunnah-sunnah kecil saja belum bisa melaksanakannya, apalagi sesuatu yang besar. Sunnah Nabi Muhammad SAW sudah diabaikan, diacuhkan, ditinggalkan. Lah bermimpi besar untuk membangun sebuah kekhilafahan Islam seperti khilafah Utsmaniyah. Begitu katanya. Tetapi kita sebagai seorang Muslim tidak membeda-bedakan. Yang penting itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW kita anggap ringan, kita anggap remeh. Bahkan sampai pada tingkatan yang kita sebut berat dan sulit, tetap itu sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa dalilnya, apa landasannya, apa dasarnya untuk memisah-misahkan? Oh ini inti, ini cabang, ini pokok, ini hanya sekedar masalah bab-bab yang ringan. Tidak ada dasarnya, semua sunnah Nabi Muhammad SAW. semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. Pesan dari Nabi Muhammad SAW, jangan makan menggunakan tangan kiri, jangan minum menggunakan tangan kiri. Sungguh syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Pesan dari Rasulullah SAW ini sudah membuktikan bahwa Nabi SAW dalam urusan sekecil ini pun, kecil menurut sebagian orang, dalam masalah seringan ini pun beliau memberikan perhatian yang cukup serius. Nah, bukti. Kalau memang masalah makan dan minum menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang bisa ditolerir, Nabi Muhammad SAW tidak akan bersabda dengan sekeras ini. Ini sabda yang keras dari Nabi SAW. Jangan makan tangan kiri, jangan minum menggunakan tangan kiri. Syaitan itu makan dengan tangan dan tangan kiri. Jelas. Ini contoh yang kita anggap ringan, kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Sudah Bapak Haji, tokoh agama na'udzubillah. Pimpinan dari sebuah organisasi masyarakat ormas Islam. La ilaha illallah. Pimpinan pusat dari ormas Islam. Organisasi kemasyarakatan Islam. Di depan sekian banyak orang. Minumnya pakai tangan kiri. Pantas dijadikan sebagai panutan seperti ini orangnya? Patut untuk dijadikan sebagai teladan? Ya kita menjawab tidak. Tidak patut, tidak pantas. Orang seperti ini kok dijadikan sebagai teladan tokoh. Nah. Kalau misalkan seorang profesor, doktor di bidangnya, ya profesor urusan apa ini, makan tangan kanan, tangan kiri, masih belum separah dengan tokoh yang sudah terlanjur ditokohkan dalam hal agama. Karena dia mewakili agama, mewakili komunitas beragama. Lalu seperti ini kejadiannya. Aduh, itu masalah ringan, masalah sederhana, mau enggak usah dibahas. Ada yang lebih penting lagi. Ya akhi, Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya meriwayatkan dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala. Bagi mereka yang menilai bahwa pembahasan seperti ini pembahasan yang tidak perlu diangkat lah. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Kata mereka. Lihat wahai saudaraku. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Di dalam sahihnya. Dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa. Anna rajulan akala bishimalihi indan nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Faqala nabiyu alaihi salatu wa sallam lah. Kul biyaminik. Qala mastata'at. Qala lastata'at. Ma mana'ahu illa al-kibru fashallat yaduh. Luar biasa kan? Subhanallah. Salamah ibn al-Aqwa bercerita bahwa pernah ada seseorang makan dengan tangan kiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan dengan tangan kiri. Karena menggunakan tangan kiri dan di dekat Nabi alaihi salatu wasallam dilihat oleh Rasulullah dengan penuh kelembutan dan cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kul biyaminik, kalau makan gunakan tangan kanan. Orang itu mengatakan, aduh enggak bisa kalau makan pakai tangan kanan. Dia kan makan pakai tangan kiri ya. Ditegur oleh Rasulullah, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Kata orang itu, wah gak bisa. Tangan kanan gak bisa, bisanya tangan kiri. Rasulullah SAW pada saat itu juga mendoakan. Lastata'at. Kamu tidak akan mungkin bisa menggunakan tangan kananmu lagi. Karena kan dia beralasan, tangan kanan gak bisa. Didoakan sekaligus oleh Nabi SAW. Ya memang gak bisa tangan kananmu. Lumpuh. Dalam sesaat itu juga. Tangan kanannya dalam riwayat disebutkan mastata'an yarfa'aha. Itu orang itu sudah enggak bisa ngangkat tangan kanannya lagi. Lumpuh, betul-betul lumpuh, kehilangan fungsi. tidak bisa digunakan. Ma mana'ahu illal kibru, yang membuat dia mengucapkan kata-kata tadi, saya tidak bisa kalau menggunakan tangan kanan, tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena faktor kibr, sombong di dalam hati untuk menerima nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sampai seperti ini hukumannya dari Allah azza wajal, tangan kanannya lumpuh. Apa masih juga kita katakan, oh ini masalah kecil, enggak usah dibahas lah. Ada masalah yang jauh lebih besar untuk diperhatikan dan dibahas. Auzubillah. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ajaran, bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan pegangan hidup. Jangan diremehkan. Jangan dianggap kecil ataupun dianggap ringan. Jangan, ini petunjuk dan pegangan hidup yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kiri. Nah, ada salah seorang ikhwan yang akhirnya ngaji dan kenal hidayah karena kasus ini. Saya lupa-lupa ingat siapa namanya. Jadi suatu saat ada acara makan-makan, terus ada salah seorang anaknya ikhwan, masih kecil. 3-4 tahun, sekitar itulah umurnya. Melihat orang itu masih dalam keadaan awam, pakai tangan kanan, tangan kiri. Ditegur sama dia. Tapi negurnya bukan secara langsung, lewat bapaknya. Bi, bi, bi. Om ini kok makannya pakai tangan kiri sih? Sebab min asbabil hidayah. Tidak ada siapapun yang bisa mengetahui dan memastikan seseorang itu dapat hidayah dengan sebab apa. Nah, kalau misalkan barangkali yang menegur ayahnya, orang itu tersinggung. Tapi ternyata lebih mengena di hati ketika yang mengucapkan itu adalah seorang anak berusia 3-5 tahun sekitar itu. Bibi, om ini kok makannya pakai tangan kiri? Kan gak boleh ya, Bi ya. Fitrahnya kan sudah baik, anak-anak kita, anak-anak Salafiyin. Sejak kecil sudah diajarkan makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan, biliamin. Mana tangan manisnya? Tangan kiri ayo. Diletakkan di belakang saja. Tangan kiri di bawah, yang main tangan kanannya ayo. Kan begitu sudah dididik dari kecil kan ya. Ini dengan lugu si anak kecil ini bilang kayaknya, "Bi, omnya kok makan pakai tangan kiri? Kan enggak boleh ya, Bi, ya pakai tangan kiri." Mengena di hatinya. Dan itu menjadi sebab kita ini, saudara kita, mendapatkan hidayah. Terus jadi salafi. Sebab siapa yang bisa memastikan? Gak ada. Hanya dengan kata-kata yang diucapkan seorang anak kecil. Itu pun tanpa niatan menegur, menyinggung. Hanya karena dia melihat sesuatu yang berbeda dengan ajaran sehari-hari. Yang telah disampaikan oleh orang tuanya dan guru-gurunya. Ustadz-ustadzahnya. Tidak boleh menggunakan tangan kiri. Kenapa tidak ya? Alhamdulillah. Ini masalah kecil. Contoh masalah kecil. Waduh, gak bisa. Teman-teman kalau sekantor itu makannya ya sendok dan garpu. Kalau cuma gini saja, aduh gak enak. Harus ikut begini. Kanan kiri. Imbang. Kanannya 3, kirinya 3. Kanan 5, ini masih 4. Bagaimana caranya tambah 1 biar 5 juga. Nah, minum kiri biasa. Nah, karena kanan katanya sudah kotor, kena kuah, kena ini minyak gang kerupuk. Yang kiri ini masih bersih, jadi minum yang kiri. Nah, oh, contoh kecil ya, Juan. Artinya implementasi kita sehari-hari di dalam mengagungkan dan memuliakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, contoh mungkin yang agak lebih berat lagi. Contoh yang mungkin agak lebih berat lagi. Nah, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang ikhwan yang sudah sekian tahun gak pernah bertemu. Nah, ketemu di, waktu itu saya pengen sholat di salah satu masjid di Solo. Terus ikhwannya itu masih pakai masker, jaket, helm, segala macam. Datang langsung, tandin. Saya pikir siapa? Masih tutupan masker, gak tahu. Ini, ambil parkir. Dia buka, "Ustaz, khair, kapan datang?" Udah cerita ngobrol. "Boleh saya tanya?" "Oh boleh, silahkan." Langsung tunduk poin. Dia bilang, "Ustaz, sejak dulu saya itu sudah yakin gak akan nyoblos 9 April besok. Yakin. Tapi 2 hari yang lalu, sahib aneh." Orang itu memang kebetulan keturunan Arab. "Sahib aneh itu datang. katanya ada ulama memfatwakan nyoblos. Ana bingung ini gimana ini? Goyang ana. Kan gitu. Apa benar ulama ada yang berfatwa seperti itu? Oh, kalau seperti ini harus duduk ini, enggak boleh ngobrolnya berdiri. Karena akan mengambil durasi yang cukup panjang. Kan begitu. Duduk. Ya, untuk mukadimah masih ngobrol dulu sana sini sudah cukup baru masuk ke inti jawaban. Waktu itu saya terangkan bahwa apa namanya prinsip kita, prinsip Ahlu Sunnah, yakin, meyakini dan seyakin-yakinnya seperti yang antum bilang tadi, kan begitu. Dari dulu memang prinsipnya seperti itu, bahwa model pemilihan pemimpin dengan cara seperti ini bukan ajaran dan syariat dari Islam, bukan bagian dari syariat Islam, kan begitu. Ini sudah prinsip. Diyakini, seyakin-yakinnya bahwa demokrasi itu bukan bagian dari Islam. Demos Kratos datang dari Yunani dengan cara seperti ini, cara seperti itu. Madaratnya sudah semua ahlu sunnah, walhamdulillah, pernah membaca dan faham. Konsekuensi dari demokrasi itu seperti apa? Persamaan suara antara laki-laki dan perempuan, persamaan suara antara orang baik dan orang jahat, persamaan suara antara orang yang sama sekali tidak mengerti apa-apa sampai begini. Bahkan orang yang setengah gila pun bisa mencoblos juga. Penjahat yang sedang menjalani hukuman juga boleh mencoblos, punya hak. Sudah seperti itu. Yang jelas ini bukan bagian dari Islam. Lalu kenapa ragu hanya dengan fatwa yang katanya disebutkan oleh seorang ulama? Lah fatwa-fatwa ulama yang sekian lama ini, yang sekian banyak selama ini mau dikemanakan? Apakah langsung digeser hanya karena ada satu ulama lain kemudian berfatwa berbeda? Oh iya, kondisinya di Indonesia mengharuskan coblos. Maka boleh mencoblos. Ini sekian banyak ulama. Ulama-ulama kibar. Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Mugbil rahimahumullah, semua. Tidak ada cerita nyoblos itu. Jangan ragu, jangan goyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses sampai keluarnya fatwa itu seperti apa? Apakah tiba-tiba ulama tersebut berfatwa? Ataukah sebelumnya ada informasi terlebih dahulu yang disampaikan kepada ulama tersebut, kemudian ulama tersebut mengeluarkan fatwanya? Kan berproses ini. Penggambaran masalah dan kondisi di Indonesia seperti apa? Ya wajar-wajar saja kalau seandainya fatwa itu keluar. Karena penggambaran kondisi Indonesia sudah keliru dan salah. Oh, ternyata dirunut-runut, diturut-turut, beberapa ustadz dari kalangan mereka memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh politik yang selama ini menyuarakan anti-syiah. Dibuat isu. Kalau partai ini menang, syiah akan menguasai. Kalau partai ini menang, umat Islam akan begini dan begitu. Maka kita harus rame-rame memberikan suara untuk partai-partai Islam. Nah, isu yang setahun yang lalu tidak pernah disuarakan. Beberapa waktu yang lalu isu ini kurang menyebar. Kan jelas sekali ada tendensi politiknya di situ. Ngajak umat Islam memberikan suaranya untuk partainya. Kalau memang dia jujur, anti Syiah ini segala macam, tunjukkan secara nyata. Bukan saat-saat menjelang seperti ini. Cari suara, nyoblos, pilihan ini dan itu baru dimufkan. Anti Syiah, kalau gak Syiah kan begini. Mana sumbang sih Anda, wahai Bapak, selama ini untuk membendung gerakan Syiah? Mana sumbang sih Anda? Baru setelah akan mendekati masa-masa pencarian suara, baru mengemufkan. Ditelusuri, dirunut, beberapa ustadznya mereka, ustadz dari Halabiyun itu punya kedekatan dengan beberapa tokoh politik yang memang mengemufkan isu Syiah. Ya pantas kena. Takut-takuti ustadz, kalau bahasa kita ya, ini Syiah sedang mengancam Indonesia. Ini kita butuh suara antum dan suara pengikut-pengikut antum. Gimana ustadz? Ya main halus lah caranya. Oleh usaha-usahanya digambarkan lagi, dikhawatirkan ini kalau tidak nyoblos partai yang ini, Syiah akan menguasai. Lihat Suriah, lihat Yaman, lihat ini, lihat itu, lihat Iran, lihat Irak. takut-takuti umat Islam dengan Syiah. Akhirnya ya rame-rame nyoblos yuk, nyoblos. Kalau ditanya yang dicoblos siapa? Waduh, ya, umat sudah cerdas memilih. Ya piye toh? Antum cerdas, yang lainnya pengikut-pengikut antum, wahai ustaz, apakah cerdasnya juga secerdas antum? Kan begitu ya. Yang mau dipilih itu siapa? Anak tanya ke hewan tersebut. Lah kalau memang seperti itu fatwa ingin diamalkan, lah antum ingin nyoblos siapa, Mas? Lah ya itu yang anak bingung, ustaz. Muskilahnya di situ yang anak coblos siapa? Partai Islam saja anak kenal pasti salah satu calegnya orang Syiah kok. Jadi ada orang Arab yang di Solo itu nyalek kan gitu dari salah satu partai Islam. Dia bilang lah partai Islam yang diarahkan oleh ustaz tadi, PKS. Nyebut akhirnya. Enggak apa-apa. Alam kebebasan katanya. Dia bilang ini orang Syiah ini, orang Syiah nyalek dari partai ini. Ya. Akhirnya semrawut amburadul fatwa tersebut. Nah, digambarkan ke ulama yang menyebutkan fatwa itu bahwa kalau tidak nyoblos wahai syekh, Syiah itu akan begini, akan begitu, akan begitu. Sementara di sana ada beberapa calon yang kami anggap baik, muslim. Ya jelaskan arahnya kemana? Jelas arahnya kemana? Nah, ingin membela Islam, tapi pada saat yang bersamaan dia justru meruntuhkan sendi-sendi Islam itu sendiri. Ya akhi, sunnah Rasulullah dahulukan. Jangan mendahulukan perasaan, was-was, cemas, rasa takut. Wah. Sementara sunnah Nabi Muhammad SAW kemudian akan ditinggalkan. Demokrasi dengan cara seperti itu jelas-jelas melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Calonnya perempuan, yang mencalonkan perempuan, ini sudah melanggar sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penyamaan suara antara orang baik dan orang jahat, ini juga sudah melanggar sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang nyalek harus bayar. Rahasia umum, mau diingkari juga gak mungkin, memang seperti itu. Bayar ke atas, bayar ke samping, bayar ke bawah. Itu pasti mas, gak mungkin gak. Yang namanya nyalek itu ke atas bayar, ke samping bayar, ke bawah bayar juga. Suap, belum nanti manipulasi data, pemalsuan ijazah, kan gitu. Menganggap dirinya mampu sebagai pemimpin, sementara Nabi Muhammad SAW melarang untuk apa namanya menuntut dan meminta sebuah jabatan ataupun kedudukan. Ini sekian banyak sunnah Nabi Muhammad SAW dilanggar. Sekian banyak sunnah Nabi Muhammad SAW dilanggar. Ya sekarang kita tinggal pilih mau mengedepankan sunnah Nabi. Kalau ingin mengedepankan sunnah Nabi ya sudah yakin. Tidak. Tidak ada itu kegiatan coblos menyoblos. Dalam hal ini maksudnya pemilihan umum itu tidak ada. Alhamdulillah adapun ketakutan Syiah akan menguasai ini dan itu, semua serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana apa yang terbayang dan tergambarkan? Kita ingin menghadang laju Syiah dengan cara yang diingkari oleh Islam itu sendiri. Ya berarti kan kita sudah termakan oleh Syiahnya. Secara tidak langsung tanpa sadar ketika kita ikut kegiatan seperti itu, ya kita sudah termakan oleh propaganda dari orang-orang Syiah. Kita ikut dalam lingkarannya. Lalu apakah memang benar setelah misalkan umat Islam itu partai-partainya berkuasa menguasai parlemen, kemudian Syiah itu bisa dibendung? Enggak. Buktinya juga enggak. Nah, lihatlah Mesir, Sudan, beberapa tempat yang lain. Partai mereka, partai Islam, menurut mereka, Ikhwanul Muslimin menang. Dengan persentase yang tinggi, menang mutlak. Lalu pada akhirnya apakah mereka bisa mengatur parlemen? Enggak. Jatuh juga. Digulingkan juga. Fitnah. Dosa demi dosa yang dikumpulkan. Kita sebagai ahlu sunnah dengan tenang memegang sunnah Nabi SAW. Sudah. Apa namanya. Ini melanggar sunnah Nabi SAW. Sudah. Gak usah tertarik. Gak usah sana sini. Kalau begini, begitu, bagaimana. Enggak, sunnah. Kita tenang. Walhamdulillah. Islam ini milik Allah Azza wa Jal. Allah yang akan menjaganya. Kemudian terakhir dalam percakapan itu saya sampaikan kepada ikhwan itu. Ana ingat sebuah cerita Mas tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal itu hidup di masa kekhilafahan yang memaksa ideologi kufur kepada masyarakatnya. Memaksa ideologi kufur kepada masyarakatnya bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah dan bukan kalam Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak ulama dipenjara, disiksa, bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Termasuk Imam Ahmad Ibn Hanbal sendiri. Padahal suara umat, mayoritasnya dari rakyat jelata sampai pimpinan-pimpinan tinggi, mayoritasnya semua tunduk dan taat dengan ucapan Imam Ahmad. Andai Imam Ahmad mengatakan ya, semua bergerak bisa menggulingkan kekuatan khalifah. Sejumlah ulama-ulama besar, bukan ulama biasa-biasa, ulama besar di zaman Imam Ahmad datang menemui Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ala takhruj ma'ana, maukah Anda memimpin gerakan kami menggulingkan kekuasaan ini? Anda lihat sendiri kekhilafahan seperti apa, begini dan begitu, kekufuran yang diajarkan, dipaksakan kepada masyarakat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyatakan, jangan, pikirkan ulang rencana kalian. Ad-dama, ad-dama, darah, jagalah darah kaum muslimin, jagalah darah kaum muslimin. Sungguh Islam ini adalah milik Allah. Seperti itu ucapan Imam Ahmad. Wa inna allaha sayansuruh. Dan sungguh Allah lah yang akan menjaga dan menolong agama ini. Nggak usah khawatir. Allah yang akan menjaganya. Dengan caranya Allah sendiri. Asalkan kita mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Asalkan kita berjalan di atas koridor syariat Islam. Maka Islam itu akan terjaga. Karena kita yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah turunkan pertolongannya. Alhamdulillah ikhwan itu yaktani. Bisa menerima alhamdulillah Ustaz. Sekarang saya sudah tenang, saya sudah puas. Besok saya enggak nyoblos. Karena percakapan itu hari Rabu tanggal 8 April. Besok Anda enggak nyoblos. Alhamdulillah khair. Selesai masalah. Kan gitu. Sunnah Nabi SAW. Sudah enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Ngonek ngene piye, kalau seperti itu bagaimana? Susah ini Pak. Kalau tidak nanti bagaimana? Sunnah Nabi SAW. Ingat Abu Bakar Siddiq lagi kalau seperti ini. Kita kembali ingat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sepeninggal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi beberapa saat sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau jahaza jaisha Usamah bin Zaid. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beberapa saat sebelum meninggal dunia, beliau mempersiapkan sepasukan perang dalam jumlah yang besar dan dipimpin oleh Usamah bin Zaid Ibnu Harithah radhiyallahu taala anhuma. Bendera perang diserahkan secara langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Usamah. Sebelumnya dengan resmi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengangkat Usamah sebagai panglima tertinggi untuk pasukan besar umat Islam. Salah satu misinya adalah berangkat ke Tabuk. Di perbatasan dengan orang-orang Romawi, di Mu'tah, perbatasan dengan orang Romawi untuk apa namanya, karena mendengar kabar bahwasanya orang-orang Romawi itu akan menyerang kaum muslimin di perbatasan. Nabi persiapkan pasukan perang yang dalam jumlah yang cukup besar, diberangkatkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Madinah, kota Madinah kosong, bukan kosong nol, artinya sebagian besar pasukan umat Islam, inti dan tulang punggung kekuatan Islam ada di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ketika pasukan ini berangkat dan disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, berangkat beberapa saat, kemudian mereka berkemah di sebuah tempat, berhenti beristirahat di sana. Beberapa hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beberapa hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Berita wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada Usamah bin Zaid. Sampai kepada Usamah bin Zaid. Tahukah kita bahwa di antara anggota pasukan tersebut adalah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq.
dari umat ini. Itu menjadi bawahan Usamah bin Zaid. Yang ketika itu umurnya masih 19-18 tahun. Sekitar itu masih terlalu sangat muda sekali. Nah, Umar bin Khattab menjadi salah satu pasukannya. Mendengar berita itu, akhirnya Umar bin Khattab meminta izin kepada Usamah untuk mendapatkan perintah dari Usamah bin Zaid untuk mengkerscek berita yang dan kondisi di kota Madinah. Sebagian sahabat pesan kepada Umar bin Khattab, Umar, nanti kalau ketemu Abu Bakar Siddiq, tolong di lobi panglimanya diganti, masih sangat muda. Beberapa orang berpesan kepada Umar, tolong Abu Bakar di lobi lah. Kalau bisa pasukan itu juga sementara misi itu dibatalkan untuk mengamankan kota Madinah. Karena pikiran ketika itu ikhwati fillah barakallahu fikum, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, inti dan tulang punggung kekuatan umat Islam keluar dalam jarak yang sangat jauh sekali. Dikhawatirkan kota Madinah akan dikuasai kaum munafikin, orang-orang Yahudi, dan sekian banyak orang-orang yang dari kalangan Arab yang masih belum menyatakan Islam. Kota Madinah kosong. Inti dan kekuatan punggung kekuatan umat Islam pergi ke sebuah tempat yang jaraknya ribuan kilo. Khawatir ini kalau pasukan berangkat, Madinah kosong. Orang munafikin, orang Yahudi, kemudian orang-orang Arab yang masih belum Islam, mereka bersatu padu menguasai umat Islam di Madinah. Jatuh kota Madinah di tangan musuh. Ini kan pikiran manusia. Pikiran manusia. Mungkin kalau kita pun yang berada di situ juga berpikir yang sama. Iya. Madinah kosong, tinggal orang-orang tua, anak-anak kecil, perempuan. Kemudian pasukan prajurit-prajuritnya pun yang tersisa sangat sedikit sekali. Ini Umar berangkat menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, membawa mandat dari Usamah bin Zaid, menanyakan kondisi kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendengar paparan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdasarkan mandat dari Usamah, kemudian pesan dari beberapa orang tadi. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demi Allah, aku tidak akan mengganti seseorang yang telah dipilih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima tertinggi. Bagaimana mungkin saya akan menurunkan seseorang yang dipilih dan diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Ya. Cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengalahkan semua perasaan dan semua pertimbangan manusiawiyah. Itu semua dihapus, dihilangkan, dibuang jauh-jauh. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, artinya ketika Nabi alaihi salatu wasallam memilih Usamah bin Zaid karena Nabi mengetahui secara pasti kemampuan, kapabilitas Usamah bin Zaid bila diangkat sebagai seorang panglima perang. Bukan sekedar asal tunjuk kan, masalah nyawa. Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk Usamah karena memang beliau mengetahui kemampuan Usamah bin Zaid mengatur kemampuan individunya dalam berperang, mengatur taktik dan strategi, mengatur formasi perang, menentukan waktu, tempat untuk beristirahat, posisi pasukan, kapan akan berangkat, kapan harus beristirahat, kapan akan pulang, semua diketahui oleh Usamah bin Zaid. Ini jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak mungkin saya akan menurunkan seseorang yang telah diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak akan mungkin saya akan menurunkan bendera perang yang telah diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya tadi ada rencana untuk membatalkan sementara. Ditunda dulu lah, balik dulu pasukan ke Madinah, biar suasana tenang dulu, bisa diatur nanti kekuatannya, yang berangkat gak semua, untuk mengamankan kota Madinah, seperti apa namanya, biar orang munafikin dan kaum Yahudi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kan rencananya, usulan dari beberapa orang. Nah, demikian juga jawaban dari Abu Bakar Siddiq, demi Allah, tidak akan mungkin saya akan menarik kembali pasukan yang telah dilepas sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq, seandainya anjing-anjing liar dan buas masuk ke kota Madinah, menggigit kaki-kaki ummahatul mukminin, tetap akan aku berangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Menggambarkan apapun kondisinya kota Madinah, sampai pun misal keamanan ummahatul mukminin, sampai pun keamanan Ummahatul Mukminin kemudian terganggu. Digambarkan oleh Abu Bakar Siddiq, anjing-anjing liar sampai bisa menggigit kaki Ummahatul Mukminin karena kurangnya penjagaan, tetap berangkat pasukan Usama bin Zaid. Jadi bayang-bayang semu tadi harus dibuang. Ketakutan dan kecemasan harus dihilangkan jauh-jauh. Tidak, harus berangkat. Memperkuat keputusan Abu Bakar Siddiq, akhirnya Abu Bakar Siddiq menemui Usama bin Zaid, ya, sambil berjalan kaki. Usama bin Zaid menyambut sementara Usama di atas kendaraannya. Untuk menunjukkan, jangankan kalian, saya sebagai khalifah pun masih ada di bawah Usama bin Zaid dalam hal ini. Di depan pasukannya, Abu Bakar meminta izin kepada Usama bin Zaid agar Umar ibn al-Khattab tetap diperkenankan tinggal di kota Madinah menemani Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, di hadapan seluruh pasukan. Padahal kedudukan Khalifah Abu Bakar lebih tinggi dibandingkan kedudukan Usama bin Zaid hanya sebagai panglima perang. Tetapi tetap karena Umar bin Khattab telah masuk dalam wewenang Usama bin Zaid, Abu Bakar meminta izin kepada Usama. Wahai Usama, kalau engkau mengizinkan, saya ingin agar Umar bin Khattab tetap tinggal di kota Madinah menemani. Mendidik para sahabat yang lain. Ini panglima kalian. Jangankan kalian, saya pun sebagai seorang khalifah harus minta izin. Akhirnya Umar bin Khattab diizinkan tinggal di kota Madinah. Berangkat pasukan Usama bin Zaid. Ini namanya sunnah Nabi alaihissalatu wassalam didahulukan. Ketakutan-ketakutan tadi, rasa cemas tadi, buang jauh-jauh. Pasukan itu berangkat, orang Romawi yang mendengar mengurungkan niatnya. Mundur teratur. Jangankan melanjutkan. Begitu mendengar pasukan Usama bin Zaid berangkat, mereka langsung mundur. Kata mereka, orang Islam ini makhluk manusia atau bukan ini? Pimpinan terbesarnya meninggal dunia, kok ya tetap perang juga. Itu riwayat yang sampai kepada kita, demikian ucapan mereka. Komandan-komandan dan panglima orang Romawi. Ini mereka itu manusia atau bukan sih? Pimpinan tertingginya, panglima terbesarnya meninggal dunia, baru meninggal dunia sudah pasukan yang lainnya berangkat ingin berperang semakin. Mundur teratur. Mundur teratur. Orang-orang munafikin, Yahudi dan orang-orang Arab yang masih apa ya tarassadun, lihat ya tarabbasun, nunggu-nunggu kondisi, mereka bilang sabar. Kesempatan ini ditunda dulu. Kita berharap nanti pasukan Usama bin Zaid perang dengan orang Romawi, nanti mudah-mudahan mereka kalah. Nah, mereka kalah baru kita kuasai kota Madinah. Kan gitu. Ini masih akhirnya mereka menunggu. Romawi enggak jadi maju memerangi umat Islam, Usama bin Zaid kembali lengkap utuh pasukannya. Lengkap sudah munafikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Arab, beberapa kabilah yang masuk belum masuk dalam Islam, akhirnya menggagalkan rencananya. Aman. Kan begitu. Romawinya mundur, statusnya kalah. Munafikin Yahudi diam, tertunduk, sembunyi di Arab. Umat Islam memperoleh izzah, kejayaan dan kemuliaan. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang lebih mendahulukan dan mengutamakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, sudah seperti inilah seharusnya sikap seorang muslim. Bahkan dulu di awal-awal Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sudah menunjukkan sikap cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan ajaran-ajaran beliau. Cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam begitu besar. Hingga gelar As-Siddiq itu tersemat manis di belakang nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Semua yang diucapkan Nabi dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Semua berita yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam saddaqah. Abu Bakar selalu mengatakan innahu lasadiq. Sungguh Muhammad itu pasti benar. Gak mungkin bohong, gak mungkin dusta. Pasti benar. Tidak masuk akal. Bukan masuk akal dan tidak masuk akal. Selama itu yang mengucapkan Muhammad, pasti benar. Lihatlah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam semalam Nabi alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit. Langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Demikian juga syariat salat lima waktu. Lalu pada pagi harinya beliau telah sampai kembali di kota Mekah. Oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam semua diceritakan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang yang dahulunya kafir semakin bertambah kafir. Yang awalnya goyang bertambah goyang. Adapun orang-orang yang beriman semakin kuat dan kokoh imannya. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Diceritakan semua. Sebagian orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad siflana al-Masjid al-Aqsa. Wahai Muhammad, kalau memang benar engkau telah sampai di Masjid al-Aqsa, coba ceritakan kepada kami. Seperti apakah gambaran rinci dan detailnya Masjid al-Aqsa itu seperti apa? Baitul Maqdis. Karena mereka sama-sama tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya belum pernah, sebelum peristiwa itu tidak pernah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Palestina, negeri Syam. Sehingga mereka menantang, menguji kejujuran dan kebenaran Nabi alaihi salatu wasallam. Ayo ceritakan kepada kami, siflana ya Rasulullah, ya Muhammad. Ceritakan kepada kami rinci dan detailnya Baitul Maqdis itu seperti apa, jumlah tiangnya berapa, bentuknya seperti apa, perjalanannya bagaimana. Karena sebagian orang-orang Quraisy pernah melakukan perjalanan sampai ke Baitul Maqdis. Mereka ingin meng-cross-checkkan berita dari Nabi Muhammad dengan kenyataan yang ada. Allah Azza wa Jal menampakkan Baitul Maqdis di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam sehingga Nabi bisa menceritakan dengan jelas, gamblang, detail, rinci Baitul Maqdis itu seperti ini, perjalanannya lewat demikian. Semua yang diinginkan orang-orang Quraisy disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka beriman? Tidak. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Seperti itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla itu tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk orang-orang yang memang tidak mau beriman. Mereka bilang ini Muhammad tambah ngaco ini. Mosok dalam satu malam seperti itu. Sebagian orang ini sekarang ini kesalahan sekarang ya. Kesempatan kita datangi Abu Bakar. Abu Bakar kan selama ini selalu mengikuti dan membenarkan ucapan Muhammad. Ini kesempatan. Ayo rame-rame kita datangi Abu Bakar. Kita sampaikan kepada Abu Bakar nih, temanmu itu sudah gila. Bukan sekedar gila, betul-betul gila. BBG, bukan ABG. Kalau ABG kan anak baru gila. Kalau BBG benar-benar gila. Jangan jadi BBG yang kedua, bapak-bapak gila. Gila kekuasaan. Rame-rame datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ini di dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Al-Albani disebutkan. Mereka datangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, mereka sebut ya, Ibn Abi Quhafah. Nama Abu Bakar As-Siddiq kan Abdullah ya. Ayahnya Utsman, kunyahnya Abu Quhafah. Ya Ibn Abi Quhafah, wahai putra Abu Quhafah, temanmu sudah gila. Apa pasal? Ini dia cerita begini, diceritakan yang sebagaimana diceritakan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang Quraisy yang datang sudah nunggu-nunggu nih. Nah, lihat. Pasti berubah nih sikapnya. Pasti berubah. Sudah dikasih nasihat, pasti berubah ini. Orang Quraisy kan maju ke Abu Bakar katanya ngasih nasihat. Kita kasih nasihat dia, mari. Ternyata apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Bertolak belakang dengan apa yang mereka bayangkan dan mereka pikirkan sebelumnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya percaya apa yang diucapkan Muhammad. Demi Allah. Kemudian apa namanya orang-orang Quraisy masih belum terima ini, belum puas. Kamu benarkan ucapan Abu Muhammad? Iya. Andai Muhammad menyampaikan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih aneh lagi dari peristiwa ini, tetap akan aku percaya dia. La saddaqtu. Pasti akan aku nyatakan dia jujur dan benar. Rajau khasirin khaibin. Orang-orang Quraisy tadi kemudian akhirnya pulang dalam keadaan mau bilang apa? Ini gak bisa goyah memang ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini seharusnya sikap-sikap seperti ini, sikap-sikap dari Abu Bakar As-Siddiq yang semestinya kita tonton. Belum lagi kalau kita berbicara dengan contoh-contoh yang lain, sahabat Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah dan seluruhnya. Sahabat-sahabat yang kita kenal. Masing-masing sahabat pasti memiliki dan pernah mengalami momen-momen di mana membuktikan kepada kita bahwa sunnah Nabi SAW harus lebih didahulukan. Harus lebih didahulukan. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, sebenarnya tugas kita yang paling berat, yang mungkin tidak akan ada akhirnya sampai kita meninggal dunia nanti, tugas kita yang paling berat adalah mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Ini justru yang paling berat. Bagaimana kita akan mengagungkan sunnah Nabi sementara kita sendiri tidak mengetahui sunnah Nabi itu seperti apa? Bagaimana mungkin kita akan mengedepankan dan mengutamakan sunnah Nabi Muhammad SAW sementara kita kurang memahami praktek secara nyata dari sunnah Nabi SAW itu seperti apa? Ini tugas kita yang paling berat, ikhwati billah. Yang saya katakan tadi mungkin tidak akan habis, tidak akan ada ujungnya. Karena sunnah Nabi SAW, kalau kita berbicara tentang sunnah Nabi, itu artinya kita akan berbicara tentang sejarah hidup Nabi SAW sejak beliau diangkat sebagai seorang Nabi sampai meninggal dunia. Semua ajaran-ajaran beliau adalah sunnahnya. Ya, kita harus bersungguh-sungguh. Waktu yang kita punya, andai kita manfaatkan semuanya tanpa terkecuali 24 jam kali 7. 24 jam kali 30 dalam hitungan sebulan dan seterusnya. Itu tidak akan pernah habis untuk mempelajari dan membaca sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dari hal-hal yang paling ringan, paling kecil terkait tentang syakhsiat An-Nabi. Kemudian usratuh. Kepribadian Nabi SAW. Demikian juga keluarganya. Mujtama'uh. Masyarakat beliau SAW. Akhlakuh. Akhlak Nabi SAW kepada sesama kaum muslimin. Kepada tetangga. Kepada orang-orang kafir. Kepada musuh sekalipun. Semua telah diatur secara utuh dan sempurna di dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tugas kita. Maka tidak ada istilah berleha-leha, bersenang-senang, santai. Ini tidak ada di dalam istilah kita sebagai seorang salafi. Seorang salafi tidak mengenal di dalam kamus kesehariannya nanti, besok, belakangan, bisa diatur, bisa ditunda. Kenapa? Karena waktu yang kita punya tidak akan pernah ada habisnya untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian banyak ajaran-ajaran Nabi mesti kita pelajari. Karena hanya dengan mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wasallam maka hidup ini akan terarah. Kita akan bisa dan mampu menentukan sebenarnya titik akhir dari kehidupan kita itu sampai di mana. Rute untuk menuju ke sana seperti apa? Jalur alternatifnya bagaimana? Kalau ini mengalami gangguan, hambatan, macet, ya pilih jalur yang ini. Semua diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW. Misalkan, kita ingin, misalkan ya, ada salah seorang ikhwan kenal kajian salaf, sementara istrinya belum. Nah, dia sudah mulai melihara jenggot, tanda zahirnya salafi seperti itu. Katanya, dan memang seperti itu. Tapi harus sesuai dong. Zahir dan batinnya itu harus bareng, selaras. Bentuknya sudah salafi, tapi perbuatannya masih belum mengikut. Ya, mohon segera diperbaiki. Sudah pakai jenggot, sudah pakai ini. Tapi kebiasaan bohongnya masih juga belum hilang. Ya, perlu diperbaiki lagi. Bukan kita salahkan, perlu diperbaiki. Misalkan dia ingin istrinya juga ikut kajian salaf. Istrinya ternyata masih pakai baju you can see. Masih sering shopping sendiri. Naik motor atau naik mobil sendiri. Pah, minta izin pah, kemana? Shopping pah. Iya mah, gak apa-apa. Misalkan begitu. Sementara dalam hati inginnya, ya saya juga pingin. Ada beberapa ikhwan curhat kepada saya seperti itu. Saya juga pingin Ustaz, istri saya seperti ummahat yang lain pakai hijab yang syar'i, ikut kajian begini dan begitu. Itu yang curhat kepada saya bukan satu dua. Memang jadi seseorang yang diustazkan itu, telinganya harus sering banyak mendengar ini, cerita itu, curhat sini, curhat situ, punya masalah ustaz. Harus sabar memang dijalani. Ya beberapa orang cerita kepada saya seperti itu. Aduh gimana ustaz ini? Istri saya susah sekali. Jangankan pakai cadar, pakai jilbab aja gak mau. Pakai jilbab aja gak mau. Kalau jalan lurusnya, itulah pentingnya kita belajar agama. Itulah pentingnya kita belajar agama. Agar punya jalur alternatif. Kalau yang seperti ini gagal, pakai cara yang lain. Kita ingin istri kita bercadar, berhijab syar'i, ikut kajian ilmu. Nah, lurusnya kan kita sampaikan, ma, pakai cadar ma, ikut papa nanti ngaji di masjid ini, kajian salaf bagus. Ini kan lurusnya. Istrinya bilang, ah, enggak apa, nanti ada arisan ibu-ibu PKK. Mama nih sekretarisnya nih, keren kan sekretaris. Sudah nolak, apa namanya, bangga-banggain lagi. Sekretaris loh mama nih, terkenal nih pak. Susah. Besok pakai jalur yang sama gagal juga. Ya jangan menyerah. Ada sampai salah seorang ikhwan bilang sama saya, bilang ustaz sudah saya ceraikan saja ustaz. Yo jangan. Kok masalah diceraikan seperti itu diceraikan? Lah tidak mau diajak taat kepada Allah ustaz. Ini kan melanggar sunnah Rasulullah. Saya tidak mau istri saya itu adalah seorang wanita yang melanggar sunnah Rasulullah. Cerai saja. Masih banyak akhwat-akhwat lain yang siap untuk di. Betul ini. Kalimat itu sempat terucap oleh salah seorang ikhwan kepada saya. Jangan mas, jangan. Cerai itu bukan cara. Bukan, saya tidak mengatakan bukan apa, cerai itu jalan terakhir, bukan. Saya bilang cerai itu bukan cara, bukan solusi. Sebenarnya tujuan kita kan berdakwah ya. Tujuan kita kan berdakwah. Kalau misalkan dicerai, apakah tujuan dakwah itu tercapai? Tidak. Apakah tujuan dakwah itu tercapai? Tidak. Jangan cerai, mas. Saya ingatkan dia, mas. Coba panjenengan ya, kalau orang Jawanya ya. Sampaian ini, mas. Anda dulu ketika masih awam, sampai kemudian berubah sampai seperti ini, itu butuh waktu enggak? Ya panjang ustaz, berapa tahun saya cari sana cari sini, akhirnya ketemu salah. Nah, istri Anda pun sebenarnya membutuhkan waktu dan proses yang sama dengan yang pernah Anda jalani. Nah, mungkin dalam waktu sebulan, dua bulan, istrinya langsung diajak. Hah? Langsung ya sudah pak. Besok carikan ustazah privat nahwu pak. Kan gak mungkin. Baru ngaji kok langsung mintanya istrinya bisa nahwu, bisa sorof, bisa baca ini dan baca itu. Enggak. Bertahap, berproses. Target pertama, istri misalkan sudah tidak risi. Bahasa Makassarnya apa risi itu? Tahu risi ya? Apa? Harus ada bahasa Makassarnya. Mempertahankan budaya bangsa. Apa? Siri-siri. Jadi target pertama yang penting istri itu tidak siri-siri.
Ah, kan begitu.
Nanti dikira nikah siri. Target pertama istri tidak siri-siri. Lihat suaminya pakai jubah, suaminya berjenggot. Yang penting istri sudah tidak risih tadi, dibalik ya siri. Itu target pertama, itu dulu. Kan itu baik-baik dulu. Iya kan? Kemudian yang berikutnya, target misalkan sebagai seorang suami bisa membuktikan secara nyata bahwa setelah suaminya ngaji salaf, istrinya lebih diperhatikan lagi. Lah ini sudah ngaji salaf, sering ditinggal taklim, ya kan? Perhatian kepada istri malah berkurang. Ya wajar kalau istrinya enggak mau jadi salafiyah. Mikirnya langsung wah repot kalau jadi istrinya salafi. Kenapa? Perhatian kepada istri malah berkurang, ngaji terus. Kemana katanya? Afwan, bilang sama istri, mohon maaf mah, ini papa ada kegiatan, ini jemput ustad. Jemput ustad sampai jam 2 malam, jam 3 malam, waktu di rumah berkurang. Besok lagi kemana ini, ngantar ustad ke sana.
istrinya merasa terpinggirkan. Keliru kan seperti itu. Harusnya setelah menjadi salafi, buktikan, tunjukkan secara nyata bahwa suamimu ini setelah jadi salafi jadi lebih baik. Perhatiannya lebih kan gitu. Kalau dulu mungkin ngasih hadiah ke istri setahun sekali, setelah jadi salafi buat sebulan sekali. Kan gitu. Kalau misalkan dulu suaranya kalau berbicara kepada istri itu sampai naik itu lampu-lampu biasa di amplifier itu naik sampai 7, sampai 8. Setelah jadi salafi jadikan 5, 4. Bilang sudah, bagaimana mama, sehat? Kalau dulu kan, bagaimana, sehat kah? Misalkan, kan begitu. Jadi, nada suaranya sudah mulai berubah. Kan gitu. Kalau dulunya biasa panggil, asal panggil, sudah dirubah. Bagaimana sayangku, bagaimana cintaku? Wah, itu perempuan sangat-sangat tersanjung sekali dengan seperti itu. Kan begitu. Kalau sudah seperti itu, suami bisa membuktikan bahwa dia menjadi lebih baik. Lebih memperhatikan istri, lebih menunjukkan cintanya kepada istri. Gak perlu lama-lama, gak perlu dipaksa-paksa, akhi. Gak perlu dipaksa-paksa pakai cadar. Gak perlu dipaksa-paksa pakai cadar, pasti bilang, papa kok bisa berubah seperti ini? Ya itu, ngaji salaf, mah. Kan. Kita kalau ngaji salaf itu diajarin, jadi suami itu yang baik. Jadi papa minta maaf, selama belum ngaji salaf kemarin, papa keras sama mama, papa kasar sama mama, kan gitu, kurang perhatian. Mulai sekarang ini, papa berjanji deh, setelah ngaji salaf, papa lebih perhatian. Ya, tapi si papa punya harapan juga, kapan-kapan mama juga bisa ikut kajian salaf. Biar mama juga bisa lebih perhatian juga sama papa. Oh, udah selesai itu. Minggu depan, pak. Nggak ngaji PKK, nggak ikut PKK. Nggak, itu urusan belakang bisa diatur, pak. Kan begitu, nanti sebelum ngaji di tengah perjalanan dulu jarang dibelikan apa-apa. Mampir dulu, mah kemana? Sudah, tenang saja, belikan apa? Cincin, belikan apa? Yang murah-murah saja, 5.000, 10.000. Karena bukan nilainya. Karena wanita itu menilai bukan dari nilainya. Wanita yang normal ya. Wanita yang masih normal, masih fitrah itu bukan melihat dari nilainya, tapi bentuk perhatiannya. Nanti pulang dari pengajian, gak usah terburu-buru. Misalkan ini, wah, janjian apa, selesai taklim, selesai ustadz bilang assalamualaikum 10 menit kita ketemu di pohon sana. Ditunggu 20 menit, 30 menit gak datang-datang, istrinya sudah mulai marah-marah. Perempuan memang seperti ini. Sudah ngobrol terus. Janjinya 10 menit sampai setengah jam gak datang-datang. Ya mungkin punya kenalan baru, mungkin teman sekolahnya ketemu, mungkin teman kuliahnya dulu ketemu. Masya Allah, alhamdulillah bersyukur. Pulang dari taklim, gak usah ngebut-ngebut. Sudah terlambat tadi setengah jam, ini harus ngebut mah. Enggak, tetap pelan-pelan, sabar. Tunjukkan sebagai suami itu penyayang, penyabar, dan seterusnya. Bertahap, ini kan butuh ilmu, iya kan? Butuh ilmu, bisa dipelajari, bisa ditanyakan kepada ustadz yang berwenang. Karena ada ustadz yang kurang berwenang juga. Nah, ustadz yang berwenang khusus masalah ini misalkan. Ini semuanya ilmu. Dakwah itu semuanya membutuhkan ilmu. Bertahap. Gak dapat, gak bisa lewat jalur utama, lewat alternatif. Ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Gak usah disuruh misalkan kasih kado, isinya jilbab besar. Ini mah hadiah. Gak usah dipakai sekarang, papa gak menuntut sekarang dipakai. Disimpan dulu. Suatu saat nanti, barangkali. Kan begitu. Tunggu sebulan, dua bulan. Butuh berbulan-bulan, iya. Agar dakwah salaf itu ketika diikuti oleh istri. Ini kan sebagai contoh kasus saja ya. Kok yang dibahas suami istri terus enggak. Memang ini contoh yang kasus yang ditangkap sebagai contoh. Dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Baru bilang sama istri. Coba deh. Papa pengen lihat nih. Kalau pakai jilbab itu seperti apa sih? Kan sudah tiga bulan dikasih enggak dipakai-pakai. Coba pakai. Ya saat-saat yang khusus. Berdua dalam kamar misalkan sedang bercanda. Coba mah. Enggak suruh pakai. Cuma papa cuma pengen lihat aja. Sekali aja, tolong. Oh, pasti istrinya mau, ya sudah, sebentar ya pak. Iya, sebentar. Pakai langsung, wah cantik bener mah. Dipuji, perempuan kan senang dipuji. Meskipun mungkin kurang cantik. Maksud kita, cantik banget, cantik bener itu. Dengan keanggunan jilbabnya itu. Wah cantik bener mah. Udah langsung, gak usah, cukup. Istrinya malah gak pengen ngelepas tuh kalau dibilang cantik. Perempuan kalau sudah dibilang begitu kan, oh jangan dilepas, nanti dibilangnya gak cantik. Wah cantik bener mah. Udah cukup mah. Enggak usah lama-lama. Kan sudah masuk ya di pelan. Insyaallah sukses. Kan gitu. Ini butuh ilmu. Yang saya katakan tadi khawati fila barakallahu fikum untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam butuh belajar. Butuh ilmu. Cara ke sana, cara ke sini. Masih dalam bimbingan syariat. Masih dalam bimbingan syariat. Seperti itu juga ketika kita misalkan ingin mengajak orang tua kandung untuk sama-sama menerima dakwah salafiyah ini, untuk betul-betul sama-sama ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertahap. Tidak boleh langsung. Satu hal yang paling harus dihindari ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang tua adalah buang jauh-jauh kesan bahwa kita adalah lebih pintar dan lebih tinggi daripada orang tua. Kalau bahasa kita, bahasa seorang guru kepada murid ketika berhadapan dengan orang tua, bahasa kita adalah bahasa orang yang lebih berilmu daripada orang tua. Mohon maaf, itu prosesnya panjang sekali. Tapi bahasakanlah sebagai seorang anak. Bahasakan sebagai seorang anak yang sedang meminta kepada orang tuanya. Antum tahu kan kalau masyarakat kita, bahkan kita sendiri, kalau seorang anak itu meminta, menuntut, sampai nangis-nangis, orang tua bahkan memberikan, meskipun hal tersebut melanggar prinsip orang tua. Kan begitu ya? Paham gak ini? Kalimat ini. Sebagian orang tua alhamdulillah seperti itu. Nah, ketika melihat anaknya minta, ini. Padahal orang tuanya awalnya tidak ingin memberikan, tapi orangnya itu si anak minta terus, akhirnya orang tua mengizinkan juga. Seperti itu kita kenalkan dakwah kepada orang tua. Berbicaralah sebagai seorang anak. Ayah, ibu, kan begitu. Dalam bentuk curhat, misalkan cerita tentang diri kita dan orang lain. Kita tidak menjadikan orang tua sebagai objek dari nasihat, bukan. Jangan jadikan orang tua sebagai objek nasihat. Tapi berceritalah diri kita sebagai objek dan kondisi orang lain. Misalkan ini. Ini cerita nyata. Cerita nyata. Jadi ada seorang akhwat. Dia tertarik dengan kajian salaf. Akhirnya dia ngaji, kan begitu ya. Orang tuanya memaksa dia kuliah. Sama akhwatnya diiyakan dia kuliah di sebuah universitas negeri di Jawa sana. Jadi baru berjalan beberapa waktu, katakan 3 minggu, 4 minggu, pulang ke rumah. Kan ngekos dia. Pulang ke rumah orang tuanya bingung, loh kok sudah pulang? Enggak betah, Pak. Kenapa? Enggak betah. Gaya ini. Ambil action. Caranya akhwat tersebut, insyaallah muwaffaqah insyaallah. Dapat taufik. Pulang dipaksa sama ibunya, sama bapaknya, cerita enggak, pokoknya enggak mau kuliah. Itu bukan dikaitkan dengan kajian salaf, bukan. Namanya saja cara. Akhirnya ibunya yang berbicara sama wanita, katanya sama-sama perempuan. Dari hati ke hati bisa. Oh, sambil memeluk ibunya, sambil pura-pura bersedih, kan begitu. Cara. Enggak bohong, enggak. Cara saja. Dibilang, kenapa nak? Aduh, ma. Kalau mama tahu mungkin mama enggak akan setuju saya kuliah. Kenapa? Aduh, teman-teman ananda sudah rusak, ma. Kuliah itu enggak kuliah, ma. Di kos-kosan laki-laki bertamu sampai tengah malam. Teman-teman ananda keluar diajak laki-laki pacarnya. Bahkan ada yang sudah hamil di luar nikah, ada yang aborsi. Aduh, ananda takut, ma. Kena ini hati ibunya ini. Betul begitu, nak? Iya, ma. Ya, ibu mana yang gak takut kalau dapat berita seperti itu, kan gitu. Ini ananda takut, ma. Kalau terpengaruh yang seperti itu bagaimana? Sudah, terus bagaimana? Ya, terserah mama lah. Sudah. Kuliah di kampus Islam saja. Ya. Kalau tadi kan kampus negeri. Pindah ke kampus Islam katanya loh. Kampus Islam. Iya, akhwatnya juga. Iya. Kampus Islam. Sama persis kejadiannya. 3 minggu, 4 minggu pulang lagi. Bapak mamanya, bapak dan ibunya heran. Kenapa ini? Diam lagi. Sampai akhirnya ibunya yang berbicara. Kenapa nak? Sama mah. Lebih parah yang ini lagi. Loh kenapa lebih marah? Iya. Kampusnya kampus Islam. Kalau ke kampus pakai jilbab, pakai ini. Tapi kalau sudah di kos-kosan mah. Sudah. Ah, diceritakan yang jelek-jeleknya begini mah. Anak kampus tuh begini, rusak begini, begini sudah. Hamil di luar nikah, aborsi, pemerkosaan, semua itu diceritakan yang ring-ring itu. Diceritakan sama ibunya. Perempuan kan sensitif banget kan gitu. Sensitif sekali kalau diceritakan seperti itu. Akhirnya terus maunya kamu itu seperti apa sih nak? Maunya itu apa? Jujur saja. Ananda mau mondok. Ah, kenapa bilang dari dulu? Tapi kan berproses ya. Berproses. Akhirnya oleh ibunya diantar pulang pergi di salah satu pesantren Tarbiyatun Nisa di Jawa itu. Diantar pulang pergi sampai akhirnya sekarang sudah menikah. Jangan ditanya. Sudah menikah dan sudah punya anak, alhamdulillah. Itu pelajaran penting. Pelajaran penting apa? Saya hanya ingin menekankan, hanya ingin berpesan ya khotifillah barakallahu fikum, bahwa melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengamalkan syariat Islam ini, kita membutuhkan ilmu agar tidak keliru. Sekian banyak ikhwan kita mengambil sikap frontal di dalam berdakwah. Katakan kalau dua contoh yang kita sebutkan, kepada istrinya, frontal kepada orang tuanya, ya pada akhirnya menimbulkan konflik. Dan konflik itu mungkin akan bertahan lama, meninggalkan luka kalau dalam bahasa kita. Barangkali ada yang mengatakan, itu saya dulu terus terang saja, langsung-langsung orang tua akhirnya terima sekarang. Ya butuh berapa lama? Katakan orang tua itu menerima, tapi pasti meninggalkan luka. Mungkin kita yang salah bicara, salah bersikap, istri pun demikian, apa namanya, penerimaannya kepada syariat Islam itu lebih sulit karena cara yang kita ambil, langkah yang kita tempuh ternyata keliru, melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Ar-rifqu, kelembutan itu yang semestinya kita tunjukkan kepada orang-orang ini, orang tua, istri dan kerabat kita dalam berdakwah, justru apa namanya, kita tinggalkan. Nah, bukan berarti kemudian kita juga biarkan terus dalam kesalahan, dalam kesyirikan, dalam bid'ahnya, dalam ahwanya, bukan. Tapi tetap kita melangkah sesuai dengan syar'i, dakwah tetap kita berikan tanpa kita mengabaikan unsur-unsur dakwah itu sendiri. Kita ingin mengamalkan sunnah, tapi jangan melanggar sunnah itu sendiri. Amalkan sunnah dengan cara yang ditentukan juga oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau boleh kita simpulkan, kita ringkas session pertama tadi, ya. Session pertama tadi terkait tentang keharusan kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberi kesempatan kita untuk mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu titik beratnya tuntutan dari kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nah, kita harus bisa menilai kadar rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal agar kita bisa berikan sesuai kadarnya. Kemudian session yang kedua ini, seperti yang telah kita dengar dan kita simak bersama, titik beratnya adalah kewajiban kita untuk mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu pemaparannya singkat tadi, sengaja tidak kita baca kitab. Kalau kitab memang sebenarnya saya sudah siapkan karya Syekh Al-Albani rahimahullah tentang manzilatus sunnah fi syariah. Tapi mungkin pemaparan seperti ini jauh lebih baik karena kita kan hanya punya waktu 2 hari. Jadi dibuat pemaparan seperti ini penjabarannya agak umum, kata-katanya pun dibuat dipermudah, tidak terikat dengan kitab. Adapun besok insyaallah pembahasan kita adalah annal haqqo aula bittibai, bahwasanya kebenaran itu seharusnya lebih harus didahulukan untuk diikuti. Insyaallah pembahasannya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga nantinya besok akan kita bacakan beberapa kalam para ulama terkait tentang tema dan materi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, demikian juga Allah berikan taufik serta hidayah untuk kita agar tetap istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan semoga Allah mudahkan kita untuk selalu tergerak hati dan pikiran serta langkahnya di dalam belajar agama, talabul ilmi syar'i, sehingga kejahilan itu terangkat dari diri kita lantas mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fajazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah mencatat semua kebaikan yang telah antum lakukan hari ini, datang dari tempat yang jauh, dari beberapa daerah, perjalanan yang tidak dekat, panjang, panas, meninggalkan ini dan itu. Demikian juga kepada seluruh panitia, atsabakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala untuk antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.